Nedēļas viducī tiekamies garāžā kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Nav nekādu šaubu, esiet sveicināti, garāžas durvis ir atvērts un arī šajā vakarā ir īpašs ciemiņš, es to pagaidām neatklāšu, tas lai paliek, bet Gints Gavers nekā absolūti nemainīga vērtība arī šovakar ir gatavs runāt par to, kas notiek ielās un ne tikai, bet vispirms esiet sveicināts cienītais.
Jā, jums arī sveicināti, paldies, paldies arī par nemainīgu vērtību, labi, ka tev nepateici, ka vecs mēbeli, nu... Labi,
tas tagad labi. Pie tevs paši, jā.
Paldies tev par to. Bet jā, tāds jauks, tumšs vakars, kā jau normāli rudenī pienākās, un veļu laiks vēl bez visa tā. Un...
Halloween tuvojas.
Halloweeni un gar ceļa malā.
Un halloweeri.
Gan tie halloweeni un halloweeri tur vazājās bez vestēm un atstarotājiem pa visām malām. Tā kā, nu, tur jau arī nav tā līdz veļu laikam, jo nu, tur viens solis tie neredzamie. Tā kā, nu, kaut kā tā, bet es starp citu Kasper domāju, ka šoreiz mēs varētu pat neturēt sveķi zem.
Nē, nu, skaidra lieta, es jau domāju, vai tu ļausi kaut ko tā darīt uzreiz, ja?
Es ļaušu,
bet,
es esmu
labs. Kaut kā, es vairs neatminos, bet tas bija ārkārtīgi sen, un es gribu domāt, ka es biju tiešām vēl teju gan arī zautiņos, kad šis vīrs, ko tu šajā reizē esi atvilcis uz garāžu, jau runāja un gandrīz bija ietērpies zebras tonī. Un tas bija ārkārtīgi sens laiks.
Pagāk, Kaspar, tikko tu nekaunīgi mūsu abus ar šāvakar studijas viesi nosauc par ļoti veci.
Ne, es kaut kā domāju, ka es, jā, nu man tā gribas domāt.
Jo tu jau var neesi nekāds jaunais, piedod.
Ne, nu laiks rit mums visiem, bet dāmas un kungi, puiši un meitenes garāžā šajā vakarā, arī tur, kur esat jūs, ir TV raidījuma zebra vadītājs Pauls Timrots. Sveiciens.
Labu vakaru. Puiši, garažā.
Kurš gads bija? Lūdzu izlabo tagad. Kurš
kad sāk runāt?
Kad sākās zebras ceļojums?
Sākās nedaudz pēc RADSVH. RADSVH sāk strādāt 93. Gadā un 94. Gadā rudenī sākām zebras taisīt televīzijām.
Jā.
Skaidrs.
Bet nu,
ātrā matemātika.
Tevi mēs izmocīsim krustu šķērsu šodien kā krustiem un līkumiem, kā dziedāja ātra. Bet mums te šādas tādas lietas darāmas, vien Kaspar, pirms tam tu vēl varēji tur ar tiem cipariem tik galā.
Labi, labi. Atgādinām visiem jums radio klausītāji, ja vēlaties pievienoties mums, tā teikt, un būt arī noteikti, ka būs svarīgi jautājumi, jo Pauls noteikti teiks atbildēt, tad...
Viņš ir ļoti nopietnis cilvēks,
būs, jā. To mēs dzirdēsim, būs divi tauriņa numuri jāzina. Viens ir izziņām 293-1-2222. Savukārt, ja vēlaties būt, tā teikt, garāžā un sazināties ar mums, tad 67-21-211-318. Nu, jo pašam tie cipari sāk griezties uz riņķi.
Pe peidžera numuru tu nesauks šodien?
Nē, tāda nav. Es iedarbināšu tūdaļ to lokomotīvi, lai mūs varētu sazvanīt.
Nu labi, un es tikmēr sākšu stāstīt.
Ko tas, tieši?
Tas ļoti varētu skārt no mums trījiem vienu, kurš šobrīd ir, šodien ir atbraucis ar elektrisko automobīlu tev uz domu laukumu, un es arī tas neesmu, jo raugi nu ilgi, taču nebija jāgaida, ka skauģi sāks buntoties, un, protams, te ir runa par automobīļu stāvvietām. Rīgas domē ir iesniegts priekšlikums pārtraukt atļaujas elektriskiem automobīļiem bez maksas izmantot stāvvietas. Runa galvenokārt ir par Rīgas attiksmes pāraudzītajām stāvvietām. Laikam par citām ir grūti kaut ko tur ietekmēt. Tajā skaitā, protams, Vecrīgu, kur atrodamies arī mēs, un elektriski automobīļi, kuriem būtu jānes mūsu dzīvē svaigs, gaisa, laime un apgarotība pēc biedrības pilsēta cilvēkiem domām degradē vidi. Tā kā tas, kur šodien te ir atbraucis ar elektrisko automobili, vainīgs pie tā, ka, nu, Vecrīga tāda, kāda viņa ir. Nu, ja nebūtu tur tas elektriskais nolikts, tad būtu pilnīgi cita lieta. Apvienības pārstāvi uzsver, ka pilsētas telpa ir ierobežota, īpaši pilsētas centrā un Vecpilsētā, tāpēc Lielāks iegūms iedzīvotājiem būtu, ja ielas telpu izmantot zaļās zonas ieviešanai, gājēju ietvi paplašināšanai, kokiem, vēlo infrastruktūrai un mikromobilitātes rīku novietnēm, kā arī parkletiem un kafejnīcu terasēm. Tā lūk biedrība pilsētas cilvēkiem. Autostāvvieta maksa ir labs instruments, lai auto novietnes izmantotu maksimāli efektīvi un īslaicīgi, nevis lai tās kalpotu kā ilgtermiņa auto novietošana, tā pauž organizācija. Starp citu, kāds Latvijas mediju pārstāvis, nesauksim šobrīd vārdos, lai nu paliek, bet arī savā video blogā ir izteicies, ka vispār tā esot tāda negodīga būšana, ka valsts kompensē elektrisko automobiļu iegādi, jo gal galā tā ir nodokļu maksātāja nauda, un kāpēc mums vajadzētu maksāt kādam par to, ka viņš nopērk jaunu, labu un dārgu mašīnu. Nu, priekš kam, tas galīgi nav pareizi, lai maksā pilnu cenu. Nu, tā, lūk. Bet laba ziņa visiem elektroautomobīļu īpašniekiem, piedodiet tiem, kam vēl ar vienu ir dīzeļs un benzīns, ir tā, ka viens no lielākajiem Latvijas degvielas uzpildes staciju tīkliem savā elektrouzlādes iekārtu sistēmā ir ieviesis beidzot normālu norēķinu sistēmu, kur varēs samaksāt gan ar bankas karti, gan pat skaidrā naudā. Es kā tagad atceros at murgainu brīdi, kad braucu ar elektrisko automobīlu no savas dzimtās Sikšķilis uz dzimto Tallinu, un pa ceļam vajadzēja divus līgumus noslēgt telefoniski par laimi, noslēgt līgumu, ka es tagad uz mūžu būšu kaut kāda tur tā elektropiegādes operatora klients, lai es varētu vienā tur kaut kādā Pērnavas pamestā uzlādes stacijā uzlādēties, jo cits nestrādāja tajā brīdī, tā viena strādāja, bet tur ņēma pretīm tikai viņu vietējo plasmasas kartiņu vai arī dzena aplikāciju, kuru bez līguma noslēgšanas dabūt nevarēja. Nu, un tad stāv ar savu elektrisko automobīlu ceļa malā un ceri, ka viss būs labi. Tur starp citu bija baigi labi, sazvanīja Tallinas to gaunu ofisu, un tad tur noslēdzām to līgumu ar e-parakstu, viss tā kā pienākās. Es jau tagad esmu klients viņiem čakls, jo es vesels 40 minūtes uzlādējos toreiz tur pirms pāris gadiem. Nu, lūk, tā kā tagad tas vismaz pie mums Latvijā būs atrisināts, jo tā degvielas uzpildes stacija tīkls, tas ir diezgan plaši izplatīts līdz ar to, cilvēkiem, no kuras pasaules malas viņi arī nebūtu savu elektrisko drapaku atbraukuši, viņiem būs iespēja piestāt un mēģināt iestūķēt tur kaut kādu naudas zīmi vai vicināties.
Bet tas tagad nav pretrunā ar to, uz kurien virzās patiesībā valsts globālajā mērogā, ka visai mūsu naudai būtu jābūt
Tikai vienīgi plasmasā.
Nu, vairāk vai mazāk tagad jau tu grozēs kā gribi, it kā skaidrās naudas izskaušana būtu jāievieš. Nē, bet tagad būs šāda opcija.
Nē, patiesībā godīgi teikšu no savas puses. Es nezinu, man liekas, man tāds papīra naudas gabals.
Sen nav redzēts.
Tā ir bijis ļoti sen, jo es nu kaut kā neesmu radis pielietojumu. Nu, man nevajag. Visur var norēķināties. Vienīgais, kas man nu, patiesībā kaitina, tas ir tas, ka Nu, normālos apstākļos visas tās telefona aplikācijas būtu ar domu, ka tās atvieglo dzīvi. Pātrina procesu, atvieglo dzīvi, visi pa vienkāršo. Atkal jau nesaukšu vārdā nevienu, bet ir vieni degvielnieki, pie kuriem arī ir šāda te aplikācija, kur tu var dabūt kaut kāds pāris centus atlaidi, pat jā, ar viņu uzpildās. Bet tur ir tā, ka tur, kad tu piebrauc klāt, tad tu to aplikāciju atver, tad tu ievadi, kur tu atrodies, kas tā pa vietu, kurš sūknis, tad tev paprasa autorizācija, kur tev tur ar internetbankas kodiem un parolēm jāieiet, gandrīz vai tur iekšā ir, vai tev atsūta īziņu, un tad tev jāatcerās 8 cipari skaitlis, lai tu viņu ievadītu pareizi, un tad tev pieslēdz, un tad tev ir atļauja ielietos savus 5 litrus jau vairāk, jau nesenāk. Un tad ir tā jocīga, ka tu, nu, ar bankas kartu piebāzi pie tā, nu, kur viņi tur jāpiebāž, un lej, nu, kamēr tu zivs paliet, cik vien lien, bet te tu sēdi un gaidi, kamēr tas iepriekšējais ir izspaidījis tos taustiņus, nu, tā kā nezinu. Bet, nu, kā nu ir tā laikam vajag, ko te nu mēs zinām, kā vajag.
Nē, nu labi, mēs to varēsim uzdot arī mūsu šī vakara garāžas viesim par to, kā, kāds ir vispār domas nu, ap šo visu tematu galvā.
Nu, to, ka Tīvrot kungam ir domas, tas ir vairāk kā skaidrs, bet nu, to mēs ļausim viņam tad visu izklāstīt pēc kādas dziesmas.
Ko Tīvrot kungs domā par skaidrs naudas kustību valstī un vai tā ir vajadzīga tur, kur var tā teikt pasēdēt pie vada? Vai kā, kā tas ir, kā tas nav?
Pa jūs to tagad man tā kā prasat, ja?
Jā, nav, jo pēc vienkārši var parunāt.
Nu, būtībā jums nevajag arī mašīnai rezervas riteni un nevajag amortizātors.
Nav jau vairāk, jau nedod nu, rezervas riteni.
Bet reizēm tu var noder. Nu, tieši tāpat ir amortizātors. Soli jau, ka būs šodien glūts ceļš.
Bet, nu,
tā tev viņas vajag. Tā kā varbūt, ka paliec, lai tev ir rezerves variants.
Jā. Tad tomēr kaut kāda nu, simtnieciņa saņurcīt bikšu kabatas
Es domāju, stūrīt. Ka nē. Es domāju, ka vajadzētu kaut kur nu, tā kā turēt ķešā vismaz pāris mēnešu auga apmērā kādu iekrājumu. Jo, nu, ja būs kaut kāda x stundu, kuriem tu skriesi, tu savu plasmasu skārtu.
Starp citu, tas ir ieteikums pat reāli.
Vienkārši, nu, vienkārši tev vajag tomēr to 72 stundu somu un kaut kādu iekrājumu, lai kustētos.
Jā, jo bitcoins arī tu baigi neko neiemainīs tajā brīdī.
Nē, tie nepazudīs blockchains, jau nepazudīs kaut kādā datorā viņš darbosies, bet norēķināties būs varbūt grūti, tā kā, nu, cerēt, ka visa nauda būs kartē, tas ir tāds Orvels 84. Nu, tu negribi dzīvot tajā dzīvnieku fermā, kur visa nauda kartē.
Skaidrs atbildi ir rokā, kad nekā no tā visa līdz galam vēl nav iespējama. Bet labi, mēs ievelkam elpu, vai tu vēl kaut ko esi
sagatavojis? Nē, mēs ievelkam elpu
okay. Skaidrs, atgriežamies pēc brīža.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Labi, ieskrējāmies un tagad arī turpināsim, bet atgādinām tikai to, ka garāžas sarunas kā ik reiz skan ik nedēļa patiesībā trešdienās un arī jūs varat noklausīties to kaut kad, kad jums tīk visos podcastos. Tā nav itin nekāda problēma šajās dienās, bet mums ir īpašs ciemiņš TV raidījums Zebra vadītājs Pauls Timrots un mums būs ko jautāt, bet Paul, paklau, ir Dainai ar viens jautājums. Ja vēlos... Nu, labi, tur pa tām labajām lietām es nelasīšu. Normāli veču sarunu esot līdz šim bijusi. Un tagad Daina jautā, varbūt starp jums var atrast kā vīru?
Kurš Čau, Daina.
Kurš uzņemās atbildēt uz šo?
Jebkurš, kurš tev ieteiks vīru, tev iegāzīs, iemeklē pati.
Nu, es nezinu, mums liekam nesanāca atbildēt tā riktīgu šo.
Kādēļ mēs neiedavām motivāciju, lai meklē pati?
Viņa nu, ne?
Pati taču galvas pleciem.
Šieviec, taču stiprs, viņas
skaidrs.
Var visu.
Nu jā, bet tagad pārslēdzamies atkal uz motorizētām lietām.
Jā, pārējam pie citiem šķidrumiem, piemēram, pie benzīna un dīzeļa degvielas. Paula, man uzreiz ir viens jautājums. Nē, patiesībā man ir divi jautājumi. Sāksim ar to, es zinu, ka tu esi redzījums Ebru vadītājs, es zinu, ka tu esi teātra režisors, es zinu, ka tu esi, nu, tu daudz kas esi, kas tu visvairāk esi?
Šofers.
Vienkārši tā.
Es vedu sev uz darbu un apakaļ. Amoca mašīna.
Tad tu strādā cilvēkiem pārsturā.
Es, nē, sevi vedu.
Nu jā, no tā.
Jā. Jā, tā
ir runāties ar normālu čalu pa ceļām un tā.
Plus mīnus,
jā. Jā, labi, un otra lieta ir. Pasekojot līdz sociālajiem tīkliem, un ka pamēģina nepasekot, tad nu, ir kaut kāds milzīgs bars, es nezinu, puses vairāk ir tādi, kas saka, Pauls, tas ir malacis, Pauls, tas ir čalis, viņš tā kā īsti Che Guevara cīnās par mūsu tiesībām un tā tālāk. Karoks rokā Paulam, un ir tādi, kas saka, nu, kūkties, viņš tāds vecs kašķīgs onkulīts, kurš piesiesies jebkam. Kas tu vairāk esi? Tu esi tas nu, kas piesiesies jebkam, jeb... Pa to onkulīti es neko nesaku, jo tā kā mēs esam vienaudži, nu, gandrīz...
Plus mīnus,
plus mīnus, jā, tad, nu, nu, ko tad, nu, nē, onkulīts viņš nav, viņš ir normāls čalis, bet, nu, tādā ziņā, ka kas tu esi, kašķīgais vai cīnīgais?
Nē, nu, ja tu tā kā skaties uz to satiksmes un transporta daļu, tu es varētu teikt, tāds satiksmes kritiķis apstos, kā ir, un tad piesienos par to, kas tur ir sūdīgi uztaisīts. Tas ir tas, ko es nodarbojos. Bet, ja kādam šķiet, ka nav labi, tas ir vienkārši brīnišķīgi. Ja tev nav ienaidnieku, nu, tevis vispār nav.
Nav jēgas.
Ir jābūt. Nu, ir jābūt. Un tā, tas ir tāda veca tēze, nu, kā saka, ienaidnieks trako, tad tu esi uz pareizā ceļa. Nu, nu, tā kā, ja ienaidnieku nav, tad tu esi vienkārši kaut kāds lupat, kurš nu vienam nav patrāpies pa ceļam.
Kam tu esi vajadzīgs, vai ne? Satiksmes eksperts, tā tev var saukt? Vai,
satiksmes vai... kritiķis, es kritiķis, teiktu. Jā? Tas būtu tā precīzāk.
Bet kur tas dzima? No kurienes? Nu, kā? Tā izdomāja
kur
vienā dienā.
Kur tu iemācījies par tādu kļūt?
Kritizēt tajā.
Jā, kritizēt.
Jūs gribat iet kursos? Jā, nē. Tagad iet kauču visādi modē, un visādi kursi ir modē. Un... Nē, nē, jūs vienkārši piesakaties, samaksāsiet naudu, un es jums izstāstīšu.
Kā var ja, kritizēt?
Kur tu par brīvu tagad stāstīšu par rādio visai Latvijai, kā to darīt?
Bet kur tev dzima tāda ideja?
Nu, tu vienkārši tā kā tev patīk nu, transports, tev patīk mašīnas, vilcieni, tev patīk cilvēki vazājās apkārt, tu sasam pievērš uzmanību. Nu, man neinteresē mājas, man interesē, kā cilvēks pārvietojas. Un tad es ar to arī nodarbojos, skatos, kā viņi pārvietojas, kāpēc, cik lielā daudzumā, cik viņi patēra enerģijas, prieš kam viņi to dara. Ļoti interesanti.
Interesanti viennozīmīgi un arī skatīties un sekotam līdzi ir jautri un interesanti. Un, bet kur tu tiec pie tās informācijas? Es Nu, man atkal ir divi scenāriji. Vai nu tu no rīta līdz vakaram braukā apkārt pa Latviju un skaties, kuram sēdzi stabam var piesieties, vai nu tev ir vesela kaudze ziņotājiem, kur tev tu no rīta pamosies.
Nu, redz,
tev...
tu esi laikam vienīgais, kurš nezin, kur ziņot, jo cilvēki pārsvarā zina, un viņi zina raidījumu e-pastu, jo kopš vispār e-pasts ir izgudrots, gadus 20, un viņi mums sūta e-pastā tās savus stāstus, un tagad viņi ir iemācījušies sūtīt arī Facebook Messengeri, un māk arī WhatsAppā. Uzliec bildīt, pieraksts pār teikumos, kur tur ir problēma un adrese, kur tas notiek, bildīt parasti visu izskaidro, un ja vairāk cilvēku sūdzas par vienu vietu, mēs braucam skatīties. Lūk, tieši tik vienkārši. Bet viņi ir, tie cilvēki ir desmitiem un simtiem katru nedēļu.
Tāds bars.
Jā.
Un cik daudz no tā visi īstenojās, nu cik daudz tur ir?
Nu es knapi paspēju izlasīt, ko viņi raksta, bet mēs tā arī pielikām ar sākumu vēlētu neceriet, kā atbildēs. Ja, kā saka, trāpīsiet, aizvanīsieties, jūs problēmu būs saktā, mēs aerokstu nofilmēsim, bet neceriet, ka mēs katram atbildēsim uz katru jautājumu, tas vienkārši nevies, mēs tad jāalgo vēl kā cilvēku klāt.
Bet gan arī katrā gadījumā apakšā ir kaut kāda, nu, kaut kāda šmucīte, vai ne? Nu, nav nesapēc. Tā, ka vienkārši man gribās kasīties, tāpēc...
Nē, tu redzi, ka cilvēkiem tas, nu, lielā grupā kaitina, viņi raksta par vienu un to pašu, par vienu to pašu vietu savā starpā nesarunājuši, tātad tur ir problēma. Un tad tu vienkārši brauc un skaties, nu, tā kā sloks iela, nu, pilnīgs sūcis uztaisīts, nu, kādiem tramplīniem autobus tramvai pieturās, kur nav Latvijā pat tāda ceļa zīme, kur apzīmētu, ja tavs ceļa augstums mainīsies pa metru tuvākajos trijos. Nu, nav tāda zīme, bet tu tur, nu, tu ātrā palīdzība aizdomājies, es tur vienkārši ar uzlaik gaisā un kaut kāds mietiņš, kuru nolauž jau tūkstošiem reižu un tomēr iedod no Rīgas domas komandu, ka tā sloks ielā, kur tas mietiņš nav redzams, visgriežās virsū, ka viņi piecreiz dienā brauc un lociņu apakaļ. Tas kantors vienkārši smuki pelna. Ķirsis tērē mūsu naudu, spītīgi izliekas, ka iela ir kārtībā un vienkārši lots apakaļ mietiņu. Vajadzētu viņam pašam tur pastāvēt, kamēr viņi nobrauk tajā vietā. Es domāju, viņi tāpat kā mietiņi arī nobraukt, viņš nav redzams. Viņš ir stulbā trajektorijā. Ļoti slikta inženierija, ļoti slikts ielas dizains.
Šeit man gribās tev pajautāt, tu noteikti varbūt esi, ne, noteikti vai varbūt, nezinu, bet... iespējams, ka tu esi interesējies, kā tas viss notiek. Nu, vajadzētu saprojektēt, piemēram, kaut kādu ielu, vai nu jaunu, vai nu vecu pārprojektēt, tur sēž kungi uzvalkos pie datoru un vienkārši smuki Google kartē liek karodziņus, kur vajadzētu ierakt stabiņu vai iesprausta.
Mazāk maksāti stūbeņi tur sēž drīzāk. Nu, padomā pats, nu, kā varēja uzskrūvēt, piemēram, uz tā tiltiņa 1. septembrī mietiņas, kur visam āra ved bērns uz Rīgu. Jā. Tādā rādījusā kā autobus, kurš tur brauc, nevar izbraukt. Nu, vai tādam cilvēkam ir jāmaksā alga, ka viņš nezina, kāds ir autobus rādījus krustojumā, kurš viņam ir jārasē. Nu, nu, tā viņa
bet čals, kas brauc uz darbu, varbūt tās ar sporta automobili. Kā viņš var zināt, kā autobus tur griežās?
Nu, nu bet par to viņam vai nu ir jāmaksā alga vai nav? Nu, tieši tik liela starpība ir. Ja tu zīmē ielu un krustojumu, tev ir jāzina, kāds transports tur šķērso to krustojumu. Tev jāzina, kāds šim transportam ir pagrieziena rādījus. Ja tu to nezini, tu vienkārši esi nu, dienas zaglis. Un tu vēl izķēzīt pa tukšo to darbu pieskrūvēt tos mietiņus, un mēs nedēļas dabūju noskrūvēt, jo nu, tas vienkārši bija nu, nekam nederīgs darbs.
Ja sākotnējies varbūt pieskrūvēja darbs, savādāk,
noskrūvē tas... bija darbs, un mēs par to abās gadījumās samaksājam. Nu, mēs joprojām tam muļķim maksājam algu.
Nē, nu, protams. Bet kā ir, ja mēs ņemam tagad vienīgo, nu, labu autobānas, es nav, bet no ātrumceļš ķekaus apved ceļš, kurš tā arī pa ziema nebūs nekāds ātrais, tā arī 90 būs, nebūs.
Nu, bet nav jau arī slikt 90, tas arī. Nē, nē, tas ir labāk nekā braukt cauri ķekavē un trāpītas kaut kādā.
Nē, tas ir viennozīmīgi par to. par to nav stāsts, bet nu, tur ir veseli gāri milzīgi, cik tur kaut kā 12 km.
Jā, tas ir, man liekas, paraugs, kam līdzināt, tas ir ļoti labs ceļš, tas ir ļoti labs princips, kā finansēt ceļu, tā privātā partnerība acīm redzami strādā, kvalitāte tur ir augsta, viņam jānodrošina visus tos 20 gadus, tur ir kvalitāte un uzturēšana. Es domāju, ka tā vajadzētu darīt vēl, vienkārši laikam nu, tie onkoļi, kas ir pie teikšanas, nemāk kaut kā dabūt savu maržiņu no tā, līdz ar to viņi baigi nekultivē šo lietu. Bet tā ir laba lieta, kā būvēt ceļu.
Bet tur, kā tu domā, tur ir kāds izbraucis, piemēram, bezceļnieku to visu taku un apskatījies, kā tur ir, vai tur arī ir...
Tu domā, kā tas sākās?
Jā, vai tur arī ir tā, ka nu paskatījās kartē, izmauks.
Nē, nu, šķiet, paskatījās kartē, kur ir mešs, kur nav mājas, kur bez mazāk jānojauc, un kur ir normāli tādi līkuma rādījus un būvē augšā, nu citu tā darba. Nu, tev likt to darīt, tu pa nedēļu izdomāt, pa kurien to strīp novilk.
Nu, nevar jā. Zināt.
Jā, nu, nav arī baigās variācijas, tikko tu esi garām ķeka, vai no citā ciemā, vai starpien ciemē, nu, tu tur pa vidu arī velc. Nu.
Jā, nu, vienīgais atgādināsim, laikam, visiem tiem, kas mūs šobrīd klausās, Pauls Timrots, un stāvkārt, ja jums ir kaut kas jautājums personīgi viņam, bet personisks, tad...
Drīkst rakstīt, drīkst zvanīt, 67211318, savukārt SMS līnija 29312222, un ir mums arī ziņotāji, bet tas vēl joprojām atsaucas to skaidro naudu, Pauli, ko tu arī iejaucies, ka tā tomēr vajag, un tā, nu, tā nevar nebūt. Jā, tā
kā traucē? Skaidra nauda.
Nu jā, arī Lombardos nevar norēķināties ar kartu. Lūk.
Jo visu šitie gribētāji palika bez skaidras naudas, es domāju, ka tie tādi nu, santīmu pucētāji, kuri arī nedod dzeram naudu oficiantiem kāpenīcā. Un viņi vienkārši nu, sabojā sev un citiem noskaņojumi.
Un kas ir interesanti šajā salīdzinājumā, ka pagarināt tu to savu ierīci, tu esi atdevis tur tajā labajā iestādē, var arī caur internetu, bet lai izņemt, tev jānāk ar kešu.
Nu,
ar skaidru naudu.
Jā.
Savādāk atpakaļ tu nedabūt.
Nezinu, neesmu bijis pēdējā simtgadē kazino, bet incent, tur var karti, teiksim.
Nē, lieku, šī valsts ir diezgan amizanti, jo, piemēram, operā man šķiet kafenīca arī norēķināties tikai skaidrā naudā. Un kas iet uz operu? Nu, tā kā sabiedrības elite, vai ne?
Nu, tiem, kam ir skaidrā.
Tātad, ja viņi tā kā turās pie skaidras naudas, viņiem viņa ir, lai paēst to kūku un izdara to kafiju, tātad skatāties no labākajiem.
Nu, jā. Nē, nu, es vienmēr esmu uzskatījis, ka galvenais, lai tā nauda ir. Nu, vienalga. Papīrā, plasmasā.
Vīri, mums ir jautātāji, nu, zvanītāji, radio klausītāji. Laidīsim uz ēteru un aprunāsimies.
Kur tam mēs viņus citur varam laist?
Jā, labvakar.
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 Es gribētu labi parunāt Timrotu, lai pastāst, kā šoferi māk braukt pa Krišām Baronu, ka visi braukt pa sliedēm, nevis viņi iedomājas, ka tas ir veloceļš. Bet tas nav veloceļš, bet kopējais ceļš, lai viens aiz otru brauktu, bet, nu, vadītāji to nepiekopš. Tāpat kā griezties pa kreisi no joslas, nevis no sliedēm.
Jā.
Paldies, ar ko gods?
Tas ir liels notikums.
Ar ko gods runāt?
Nemāk braukt. Dzintars.
Dzintar,
nu, paldies. Dzintar par jautājumu. Nu,
forš vakar. Jā.
Nu redzi, ja tikko mēs visi sākam domāt kategorijās, man ir taisnība, man ir priekšroka, es zinu, un man pienākas, tā satiksme beidz ļoti slikti. Satiksme ir laba, tagad ir ņigu ņegu, viss ir laipni, viss skatās nevaram acīs, un viss kaut kā bišķi paraujās maliņā un kopā lieto to telpu, kā tur ir visiem atvēlēta. Jo tikko kāds skaidrs zina, ka viņam tur pienākas, vai nu braukt uz zaļo, nobraukt kādu, vai iet gāja pārējie pāri, jo viņam ir tiesības, tā ir gaida nepatikšanas, tā ir rinda traumās vai vēl kaut kas vai kapos. Tāpēc vislabāk ir tāda raudzīga, tāda ņigu ņegu burzoties arī braukt. Baroniela, diezgan interesants tāds objekts, skaidrs, ka man nevajag braukt tām sliedēm, jo tur tramvajs kavējās. Skaidrs, ka varbūt tā ielā nevajadzētu ļaut braukt taisni vispār. Tur redzētu tā, ka viņas uzgriezies, tā nākamajā krustojumā jānogriežas. Mm-hmm. Tā nav taisnā braukšana,
nu, vispār var arī,
lai nav tranzīta ceļš. Un tad arī pazustu tie, kas tur ripina pa to velo joslu, jo tā velo josla ir gludāka un tev negribas laust mašīnu, tu skaidrs, ka divas riteņas laid pa turieni, bet nu ja tur velosipēdists te brīdī nav brauciet, velosipēdists parādās, pabīdies bišķi maliņā, nāk tramvajs, pabīdies uz otru pusi, bet nenobrauc velosipēdists, nu tādā draudzīgā tādā Indijas ņigu ņegu putrā tur arī vajag braukt, bet ne pārāk ātri.
Bet jāatzīst, ka tad
30 stundā tu nevar īsti nevien nobraukt, vajag braukt draudzīgi pa turieni.
Bet tad, kad tur ir tas tramvajs, un tad, kad tu tur esi un vēl velo, nu tad tev īstam šoferim nemaz nav tā, ka tā baigā.
Jā, bet tas ir mirklis. Nu, viens no jums aizbrauks, vai nu tramvajs, vai nu tu, vai nu velo. Nu, un tad. Nu, tikko tam velo arī liekas, ka viņam ir vislielākās tiesas, mums vispār nedarīgs traucēt. Mm-hmm. Tā viņš arī jāturien atjēdzās Dunsielā. Nu, katram tomēr ir jābūt daudz maz draudzīgam, daudz maz jāstās uz pārējiem, jāsadzīvo. nu, tā kā pilnā tramvajā, nu, tur nevar prasīt visiem apsēsties. Nu, puse stāvēs kājās un kaut kā līdz savā pieturē tiks.
Absolūti. Labvakar. Hallo.
Labvakar, kungi.
Labvakar.
Jā. Sveiciens.
Jā, es jums zvanu, lai pajautātu jūsu viedokli par, nu, mūsu transportu spēku veidiem un kuram tad tam spēkam nākot, ja mēs elektrotransportu. Benzīna dzinējs un dīzeļa dzinējs. Nu, dīzeļa dzinējs ir mazais Grētas Murgs, varētu tā teikt, bet liels bet ir, tikko es esmu sastaps dzīvē nestamai dīzeli, un, cik mēs zinām, viņš nav fosīlais dīzels, un viņš ir ražots no atjaunojuma resursa, un izbraucu trīs pārks ar šo dīzeli, automašīna jūtās fantastiski, sanatorija vairs pat nevajag, 2007. Gads ir kā vece, it kā ļoti ēdelīga, bet uzvedās daudz labāk. Vienīgā problēma – dārdzība. Jā, viņš ir daudz dārgāk, tāpēc, ka valsts tur akcijas nodokļu viņam nemazina, iemesla dēļ, ka tur nav nafta cenā, kad viņš ir dārgāks, tāpēc, ka viņš ir bišķi veselīgāks. Un zinot, cik mēs ātri spējam ražot atkritumus visā pasaulē, tad ir jautājums, vai tieši tas dīzelis nevarētu būt tas nākotnes dzinējs, nu, ja mēs tā objektīvi skatāmies, un kad būs tas brīdis, kad viņam samazinās to akcijas, lai mums visi tie vecie dīzeļi rīgie var justies, nezinu,
Paldies, paldies par jautājumu. Nu, nu, es nezinu, Pauli, tev prasīt, tagad tas ir bezcerīgi, tāpēc, ka tu brauc ar elektrisku automašīnu.
Redzi, nevajag nekad iedomāties, ka kāds brauc ar kaut ko vienu. Nu, tas jau arī tāda ļoti tāda dīvaina dalīšana kaut kādās ticībās un sektās, jo kurš normāls cilvēks brauc ar visu kaut ko? Kuram Latvijā nav mājās velosipēds? Nu, nav, man liekas, tāda cilvēka. Un tāpatās katram ir kaut kāds braucamais, kāds nu gadījās, vienam benzīns, vienam dīzels, vienam abi, vienam varbūt vēl kaut kas arī elektrisks. Tā kā tām nav nozīmes. Zinātnieki, protams, šobrīd strādā gan pie tādiem sintētiskām degvielām, gan benzīnam, gan arī dīzelim, gan arī ir pat varianti, kur pat parasto iekšzedzes dzinēju nedaudz modificēt, varētu pat braukt ar ūdeņu radi. Nu, varianti ir visvisādi. Tā kā nemetiet ārā nevienu no tiem mašīnas veidiem, jūs dzīvē pietiks gan jau ar visiem. Un vienkārši rēķinies, kas jūsu vidē, jūsu apstākļos ir labākais, ar ko braukt. Ja tu šiverē pa pilsētu, protams, ka tā būs elektriskā mašīna, ja tu šiverē pa pilsētu, kas nav Rīga, tad elektriskā mašīna tev atmaksās daudz mazāk, jo tur nav stāviet pa brīvu un nav arī autobusu joslas. Mm-hmm. Tur tev varbūt drīzāk kaut kāds plug-in hibrīds varētu noderēt. Ja tu gāzē tur Rīga Daugavpils katru dienu, tu visdrīzāk tas būs dīzels. Nu, skaties pats, nu, ja tu negribi čakarēties tiem kvēpu filtriem un kaut ko tur mainīt pēc 5-7 gadiem, nu, tā ņem benzīnu. Nu, tā kā katram jāstās, kas viņam tur der. Nevis, pasaka man tagad, slēpes vai velosipēds? Nu, nezinu, būs sniegs brauc ar slēpēm, nebūs peļķis brauc ar riteni. Nu, tā kā viss noder, bet pašam ir jādomā līdzi, jāsako līdzi saviem paradumiem, savām vajadzībām, un tad jāizvēlas braucamies.
Ko mēs darām, Kaspar? Mēs ļausim Paulam uzdejot kopā ar mums? Vai...
Jā, mēs to noteikti varam darīt.
Atpestīties, dejot savā starpā.
Jā, mēs to noteikti varam darīt, un tad mums būs vēl viens piegājiens, un tad varēs vēl uzdot jautājumus radio klausītāji noteikti. Bet es tā īsti līdz galam nesapratu, mēs tā kā netrāpjām uz to atbildu pareizo. Tur bija tas jautājums par to, vai tā degvielā nu, nebūtu piemērot.
Par mākslīgo dīzeli, ne, bet par nenāfas
Nu, taču tu vari braukt arī ar kaut kādu maķīšu kartupeļu eļļu, nu tā mašīnas
brauc,
priekš
ies,
nu, ies smirdēs savādāk, bet ies tā, nu, vajag mācīties ķīmiju un fiziku, un tad jau tā pasauka ļoti vienkāršāka. Tā kā visko var ieliet degvielas
vietā. Un kāpēc viņa nav lētāka, tas ir visticamāk tāpēc, ka nu, divas tādas masīvas kampaņas noteikti nebūs. Un ja šobrīd ir mums topā elektriskais, nu, tad uz to mēs arī spiežam. Nu, tad tur vispārējo pagaidīsim. Nu, varbūt kādreiz būs kampaņa, ka visiem jābrauc
nu, ja kādam interesēs ražot, tad viņš arī ražos. Nu, viņš jā, ražos ja būs, vairāk, tad viņi kļūs lētāk. Nu, Henry Fordam pirmās mašīnas arī maksāja $900, tad viņš uztaisīja kārtīgi konvejeru maksāja 200. Tikko tu ražo vairāk, tev stipri krītās cena.
Vēl vēlas, kā mēs toreiz nesapirkāmies Fordus.
Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Nekas nav mainījies, bet mums ir pievienojies Pauls Timrots, un tas ir pats svarīgākais šajā vakarā.
Jā, un mēs ņem brūkam virsū, jo mums ir atlikušas apmēram 12 minūtes, tāpēc sadalīsim līdzīgi
to,
kas pieder...
Tev.
Nu, man, jā.
Kamēr jūs dalīsiet, kāds divas paies.
Jā, izkausimies un sadalīsim, un ātrais jautājums ir, vai ar satiksmes organizāciju kļūst labāk vai sliktāk?
Labāk noteikti.
Tomēr
ir kaut kādi jaunieši laužās tajās iestādēs strādā tur gan attīstības departamentā, gan satiksmes departamentā. Kāds ir mācījies pat kaut kur ārzemēs un kaut ko labus piemērus redzējis, vismaz Dānijā ielu redzējis vai Google Street jau apstījies. Jau ir labāk. Jaunieši nāk, viņi gribēs pārmaiņas, viņi izdarīs.
Nu, tas priecē. Vēl ir jautājums par to smagas avārijas, kuras mums šogad ir bijušas nu, diezgan dāsnā skaitā un arī traģiskas, kas ir skumi. Bet tavuprāt, satiksmes organizācija galīgi tur nerulē vai tas ir vienkārši cilvēku kaut kāds, nezinu, stūp.
Te ir divas lietas. Viena ir cilvēku sliktā dzīve, jo viņi ir trūcīgi, viņiem nav naudas, viņi ir čakarē, viņiem zvana visāds iestādes prasa, kur tu dabūji to pārskaitījumu, viņiem ir ziņās uz laiku par to, ka blakām ir karš, viņi dzirdēja vairākas gadus, ka bija potes un covids un bailes par veselību, viņi ir pārbījušies, sabijušies ar maziem ienākumiem, un viņi tad sadusmojas, sakreņķējas un brauc slikti. Tā kā par tiem ir jādomā, pa viņu to garīgo veselību ļoti būtu jārūpējās. Otra lieta ir, ka šajā divainā valstī vispār nav ceļu policijas uz ceļu. Nu, vienkārši vispār nekā nav. Un ja ilgi neviens neskatās par to, kā cilvēki brauc, tad daži sāk darīt blēņas. Mēs redzam, ka 95% brauc ļoti normāli arī tad, kad nav nekādas policijas jau gadiem. Bet tomēr pārējie tie, kam gribās blēņas darīt, viņi ir pilnīgi brīvi taisīt nepatikšanas, jo neviens viņus tur nekontrolē. Un fotoradars tev atsūta pēc mēneša, tu samaksā, bet tajā dienā grib darīt blēņas, tev nekādā veidā tas nietur tā kā tas policijas trūkums, tas, ka klātbūtu nekādā veidā policijas no novērojuma, tas rada milzīgas problēmas. Pasties, kā turisma autobusi, kā vālē pa šosejām, viņi taču zina, ka Igaunijā un Lietuvaņas paņems ciet, tad ir pa Latviju kaut kāds tur ekolainis 110-120 mierīgi spiež pa pretējos garām, smagie tieši, viņam arī tahogrāfa lielāka daļa, bet viņi tik un tā zina, ka šeit neviens nekontrolē, viņi jau nupat jau ir tajā savā bezkaunībā aizgājuši, viņi vien turam par āciju pasaka, te policijas nav, maucam, un pie fotoradara viņš piebremzē, tā kā divas lietas, nekādas uzraudzības no policijas un slikti dzīves apstākļi cilvēkiem pašiem valstīm.
Mēs jau runājām par sadzīvošanu uz ceļa, elektriskie, neelektriskie un tā tālāk. Tā ziņa, ko es pašā sākumā stāstīju par to, ka biedrība pilsēta cilvēkiem grib salikt koku ķeblīšu un puķpodis, un to būs forši nekā tas, ka būs elektriskie automobīļi. Tavs viedoklis?
Nu, biedrība ir ekstrēmista organizācija, kura bīda savu un cīnās savām tiesībām un acīm redzam sekmīgi, ja tu par to runā. Tātad viņi kaut ko grib. Skaidrs, ka viņi vienmēr zāģē pa to zaru pa traku, jo viņi netic, ka kaut kas no tā īstenosies. Bet viņi paceļ troksni, pa viņiem runā, viņus izdird un viņus kaut kuriem to visu bīda. Skaidrs, ka tā ir tāda, tā veselīgi domājot vai tā centriski domājot ir muļķīga rīcība, jo tu nevari apdzīvot vecpilsētu, jo tu viņu nevar atbraukt vai atvest. Tas, ka tās stāvvietas varētu nebūt uz ceļņām, būtu jābūt kaut kādām varbūt daudz stāvvietām, pazemes stāvvietām, nu kaut kādām jēdzīgām vietām, kur atstāt mašīnu ļoti tu apkārt vecrīgai, tas būtu cits. Tas, ka Rīgā ir tās Europarka stāvvietas, kas ir pilnīgs mēslis un rētā aplikācija, viņam vienkārši tāda gribētos tā iespērta kā aipa galtam, kurš uzzīmē to Europarka aplikāciju. Viņa ir slikta, nestrādā, neergonomiski un cilvēkiem riebjās. Viņi nebrauc tās stāvvietās. Tad padarot stāvvietas ērtas, tu vecrīgai, mēs varētu tās automašīnas arī nelikt tev uz ielām. Bet kamēr paši automašīnu īpašnieki nesūdzās, ka viņiem nav kur nolikties vecrīgā, kam vēl tas rūp? Pilnīgi vienam. Tā kā viņas būs tik daudz, ka daži elektriskie dabūs izmest līkumu un braukt ārā, tad mēs varam sākt domāt, ka varbūt vajadzētu pielikt kaut kādu cenu tam visam. Tā kā arī tajā sabiedriskā transporta joslā būs tik daudz elektrisko, ka autobusu sprūdīs, tad arī aizliedzam braukt pa turien. Bet kamēr tas dabiski notiek, ko jūs gaidījuši gribējāt, lai cilvēki brauc rotiskajiem? Viņi sabrauc, tad būtībā vecrīga ir Latvijas Norvēģija. Mēs visi stāstam, ka Norvēģijā ir Teslas, visi brauc ar elektriskajiem.
Vecrīga
Latvijas Norvēģijā. Visi. Jūs ko nesat lepni, ka mums vismaz daži kvadrātkilometri ir kā Norvēģijā. Sāksim ar mazumiņu, ejam plašāk.
Tagad tā ir, kad jāatzīst godīgi, ka vecrīgā cilvēka ir tik par mazāk nekā to automašīnu, kas
nav jau kur staigāt, visur salikt elektriski automobili.
Nē, vārds, pulksten, pusdesmitos es
jau šajā nav tāds geto, kuram nevar piepilt neviens, viņu nelietos. Cilvēki varētu pētīt, kāpēc te nevien nav, kāpēc te kroga nestrādā, un kāpēc te vakarā ir tumšs un kluss, un neviens to negrib to vecrīgi, jo tur nevar iebraukt, tur nevar atvest mājām mans, tu nevar aizvest kaut kādu slimu cilvēku, tu nevar kaut kādu invalīdu atvest mājām. Tas viss ir slikti, un tāpēc arī nebūs tad pilsētā, jeb kurā progresīvā pilsētā, kuru paši pilsētā cilvēkiem liks par piemēru, ir pilns ar pazemes stāvvietām. Viņas nav baigi redzams, viņas ir diskrēti kaut kur iebūvēts mājā, ja? Bet tur visi ir atbraukša mašīna un tikai pa centru vizinās ar iteni. Bet šie te mūsu ekstrēmais spārns domā, ka ir no Babītes un Baltazera un Bukultiem ir jābrauc ar riteni uz centru. Viņi arī gaida, ka ātrē pie viņiem ieradīsies ar velosipēdu. Jā, ka viņiem maizi vedīs ar velosipēdu, kamēr viņi atdzesīs pa ceļam. Viņi visu to tā kā cer izdarīt ar riteni. Tas ir garām, tas ir naivi, stulbi un tas diez vai kādreiz iesies.
Un vēl man gribas, nu, gan tev to pastāstīt, gan arī papasīt, ko tu par to pats saki. Kāds celtniecības nozares pārstāvis, viņš gan nav no tiem, kas pats ar šķipeli kaut kur līdzina kaut kādas ceļu malas, nu, tā kā, bet tajā industrijā ir, un viņš man reiz zvanīja un teica, klau, nu, tu taču pazīsti Pauli, nu, pasaka, lai viņš tā nedara, lai viņš neapvaino mūsu ceļu būvētājus, jo Pauls es jau teica, ka ceļu būvētājus jau idioti. Ceļu būvētāji nav idioti, viņam kā pasaka rakt grāvi, tā viņš rok, viņš jau nevar pateikt rots pats, tāpēc,
ka... Jā, no tādiem radās arī visādi citi cilvēki, kuri man lika šāvu. Mums taču viss otrais pasaules karš par to ir, vai ne? Un ja tu tā kā liec, tā kā, ja tev kāds liek darīt, tu to uzreiz dari, nevis izsaka viedokli, atvainojot, es šito nebūvēšu, tas ir ļoti slikts projekts. Nu, tu vienkārši gribi nopelnīt naudiņu, un tad arī paciet to izsmieklu. Tu esi uzbūvējis ļoti čābīgu ceļu, tad nebrīnies, ka viss pa tev smējās. Tas nav tā, ka viņš nav vainīgs. Viņš ir vainīgs, ka viņš piekrita darīt sliktu projektu. Viņam ir jāpasaka, šitas projekts ir garām, es nebūvēšu to ceļu. Viņam arī pašiem nav saprašanas, kas ir labs, kas slikts. Viņam tā saprašana apstājasies tajā līmenī, ka būs līdzens asfalts. Tas, kā tas ceļš vēd, kā no viņa tur notiek ūdens, kā lasās tās zīmes, kā viņš krustojas ar citu ceļu, to viņi nesaprot. Viņi saprot daudz maz līdzens asfalts pie tā viņu gauma un saprašana beidzās. Tā kā, lai viņi tev nezvan, tas nebeigsies. Es turpināšu teikt, ka viņi būvē sūdīgi.
No otras puses celtnieks, kurš nes uz 7. Stāvu muguras omā ķieģeļus un visu dienu tā, nu viņam taču nav jāzina, cik tas ķieģeļus tur svaru var noturēt. Nu viņam šērek, tev būs 100 eiro mēnesī stiep ķieģeļus.
Nē, runa jau ir, ka tu izpildi projektu. Tu izpildi to, kas ir uzrakstīts uz papīra kā projekts. Un tu to pacietīgi klusējot būvē. Jā, nu ja tev kāds likt uzbūvēt galīgi šķību māju, kuru pie 5. Stāvu sāks brukt pats sev virsū, tu nesi izaugšā ķieģeļus, ja tu redzies, ka viņa ir galīgi šķība. Tu teiksi, es nenesīšu, uzkritīs uz galvas. Bet tie, kas būvē ceļus, viņi par to nestraucās. Viņi būvē pilnīgi štruntu un vienkārši cer dabūt naudiņu.
Nu. Nu, jā, labi,
atbildi saģēm, jā.
Piedodiet, lūdzu, kungi, būvētāji, tā, nu... Tas...
Protestējiet pret sliktiem projektiem, tad mēs jūs cienīsim.
Labi, un, nu, diemžēl tas laiks ir tik, cik nu viņš ir. Varbūt var pastāstīt, kur šobrīd ir vislielākais bardaks? Nu, tālprāt, kur ir tāds...
Kur tu tagad dosies?
Totāls bardaks, nu, kur vispār, nu, visu bardaks, ko varētu no, mācīt grāmatās.
Redz, vienmēr visi grib vienu risinājumu, vienu tabletu par visām slimībām un kaut kādu vienu atbildi. Nav nekā tāda. Es domāju, ka tas, ko varētu sākt, ir vienkārši Rīgā saprast, kādi ir kaut kādi ielu tipi, kā viņi savienojas savā starpā, kur mēs taisām tīklu mašīnu braukšanai, pa kurām ielām mēs liežam velosipēdus, kur mums iet sabiedriskais. Nevienam nav kopskata uz pilsētu. Katrs vienkārši iepļac kā tur kaut kādu gājēju pārējiņu vai mazā gabaliņā iezīmē velo josliņu, bet tāda kopskata par pilsētu šobrīd vienam nav. Tā ir lielākā nelaime.
Tā, tas ir arī ar ēku celtniecību, vai ne? Nu, mums nu, tur kungs grib uzbūvēt lielu 15 stāvu māju vecrīgai blakus. Nu, viņš būvē.
Gan jau tur ir kaut kāds zonējums, kaut kurā zonā Rīgas būvēt, gan jau ir kaut kādi likumi. Tur tik traki varbūt, ka nav, ka tur uzbūvēt, ko tev galīgi ienāk prātā. Bet par tām ielām un par to, kā rajons ar rajonu satiekās un kā mēs pārvietojam savu pilsētu, tur nu vanš tilts pasties. Nu, būtu insam būt klāt, ka viņš sabruks varētu nofilmēt.
Negribu būt klāt.
Nē, nu mals.
Nu, bet jā, tā pa gabā. Nu, skaidrs, cerības tuvākai nākotnē.
Uz jauniešiem.
Tikai un vienīgi.
Nu, skaidrs. Nu, tu vecu zāžas nepārmācīt.
Ejiet mācīties par ceļu būvniekiem. Insam tādas gatavo pie mums vai tur kaut kur tikai...
Nu, gatavo, nav tik traki.
Ir, jā, kaut kas. Nu, un visbeidzot, tad personisks jautājums tev. Tu nedzīvo Rīgas centrā?
Ne.
Nu, vai Rīgas tādā, tā kā robežās. Tev kā tas ir iebraukt Rīgā? Tas ir tā kā bāc atkal tā Rīga, vai nu...
Nu, es, protams, visu mūžu esmu tiecies pie tā, ka man nav jāstrādā no 8 līdz 5, līdz tu man ir pilnīgi vienalga, kāds sastrēgums ir tad, kad viss proletariāts brauc uz darbu. Es vienkārši vēl citā laikā. Un mirs. Piemēram, tagad braukt uz šajiem vispār sabrauc 20 minūtes ārā nekā es gaidīju, jo vienkārši autosko mašīna pa to josli iekšā centrā nav nekāda problēma. Un es vienkārši nebraucu tajā laikā, kad visi brauc mājās. Es tad eju, nezinu, vakarā aizēju iedzeru kafiju un braucu, tā kā es sastrēgums beidzies. No rīta es pagaidu, lai viņš beidzās un braucu uz Rīgu ap 10. Tad nav nekāda sastrēga un pusstundas laikā es Vecrīgā no Rīgas nomals. Tā kā nevajag braukt reizē visiem.
Labi,
laba iniciatīva. Vārdi, tas nu,
tāpat kā visiem nevajag kopā sestdien doties uz Sigūdu, jo tur nekas labs. Nav gaidāms, ja visas Latvijas
trīs. Un nevajag visiem reizē vest bērns uz skolu ar privāto mašīnu. Padomājiet, varbūt tas bērns var vairāk ar autobusu, tramvaju vai kaut ko tam līdzīgi.
Arī te ir taisnība.
Visādi viedi padomums šajā vakarā vēl uz paša finiša nots, bet jebkurā gadījumā TV raidījuma Zebra vadītājs Pauls Timrots šajā reizē ir ciemiņš mums. Jā, taisni. Nekur apkārt, tā kā tas šajā sabiedrībā ir un tā kā mūsu valstī klājas. Nu, ko mēs tādi viedi vārdi pirms jaunā gada? Nu, jaunais gads arī vairs nav tālu, Paul.
Kas, nu, kas nē, jums liekas, ka jaunais gads nav tālu, jūs varat vēl īstenībā ļoti daudz lietas izdarīt līdz jaunā gada. Tā kā saņemās, uzrakstiet plānu, kas jādara, un sāciet darīt. Nav tā, ka jaunais gads ir baigts.
Jā, tagad nu, mēs tā strādāsim no rīta līdz vakaram, vai ne?
Bet sāciet vēlāk un beidziet vēlāk, nebrauciet reizē visiem.
Skaidra lieta.
Nu jā.
Radio klausītāji, nekas nav mainījies, mēs tiekamies atkal pēc nedēļas, laika rats rīt savu gaitu, un tad jau būs novembris. Mm-hmm. Mēs esam nonākuši tik tālu jau. Rudens kā rudens, sola pirmo sniegu, Paul pirms turnēs aizskrējis vēl, es jau apavus nomainījis.
Jā, protams, man ir tā kā tas transporta parks ir paliels, tas vienkārši lielāka daļa mašīna nomainīja, lai droši, ka kaut kas, tad man vienai ir atzas, vienai ziemas riepas. Elektriskai mašīnai ir tādas 4 sezonu riepas, jo viņi vienkārši neražo kaut kas tur riepas ar atzēm, bet viss ir izdarīts, jā. Droši.
Nu re,
tas labi.
Pauls ir gudrs, dariet kā Pauls. Un savukārt mēs varam teikt visiem lielu paldies par to, ka bijāt šo stundu kopā ar mums. Mēs būsim ļoti priecīgi atkal pēc nedēļas jūs visus satikt šeit garāžā.
Jā, virtuālā pasaule, bet Latvijas Radio 2 šeit paliek. Paldies mīļšītiem visiem un lai brīnišķīga ir šī atlikusī daļa un tiekamies jau atkal.
Garāžas sarunas.